Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat. www.shoptet.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Logistika je jedním z nejdůležitějších témat v e-commerce a já si o ní budu povídat s velmi zkušeným specialistou z praxe. Martin Komárek pomáhal ve Sportissimu vybudovat sklad za miliardu a následně přešel do menší firmy, když nastoupil do oříškového e-shopu Grizzly.cz jako šéf logistiky. Dnes firma pomáhá s nastavením a řízením skladu jako externí specialista a společně se svým týmem je schopen jim v logistice ušetřit i miliony korun ročně. Jak to dělá a kde mají e-shopy a další firmy v logistice největší mezery? O tom si povíme v tomto rozhovoru. Martine, tohle bude naše druhé povídání před mikrofonem. Já tě vítám. Ahoj.
Já tebe taky, diváky taky. Ahoj.
O logistice obecně se říká, že je zejména pro e-shopy jedním z takových základních stavebních kamenů. O to víc bych čekal, že ji budou mít dobře zvládnutou a že logistika bude něco, co ty e-shopy skutečně nebudou podceňovat. Jaká je tvoje zkušenost?
Moje zkušenost je přesně opačná. Bohužel. Neříkám, že u všech. Určitě jsem navštívil za svoji kariéru několik skladů, které byly v velmi dobré kondici, ale většina jich je, a to musím teda říct, je třeba za poslední rok a půl těch e-commerceových, těch e-shopových skladů ve velmi, velmi špatném jako stavu. A to z pohledu ať už jako prostor, tak taky jako kompetencí lidí, procesů, řízení, efektivnosti a podobně. Ale o tom si budeme dneska povídat, takže se to přehodí zpátky na tebe.
Čím to je, že to ty e-shopy podceňují logistiku?
Samozřejmě nevím. Nevím ten detail, proč to ty e-shopy dělají tak, jak dělají. Moje domněnka je, že ti majitele vlastně, když si založí e-shop, tak to jsou většinou jako marketéři. Jsou to dobří obchodníci třeba. Nějak jako rozumí tomu IT, protože v dnešní době vlastně skoro každý už rozumí IT, je to tak jednoduché a ty řešení jsou na tom trhu, které pomohou těm majitelům vlastně rozjet ty e-shopy. A ta logistika na začátku je vlastně taky velmi jednoduchá, však co je na tom, zabalit jako objednávku, nalepit na ní nějaký štítek a odvést to do nějakého depa večer před zavíračkou. A ti majitelé vlastně mají možná ten pocit, že to tak jako je pořád. A jak to roste a roste, tak pořád si myslí, že to je stejně jednoduché, ale ono, jak vlastně to jako začne bobtnat, tak to už není tak snadné. A pak ty sklady vlastně jako trpí, protože se jim nikdo nevěnuje. Najednou je ten majitel má jako spoustu práce s marketingem, schání ty tržby, schání prostě nové produkty, aby jako ta firma rostla, což je pochopitelné a podle mě by se tomu ti majitelé měli takhle jako věnovat. Ale pak se zapomíná v podstatě na tu logistiku a ty provozy, třeba i právě na to IT, to vím, že máme třeba společné někdy.
No a když mi to všechno říkáš, tak platí to, čím já jsem ten rozhovor začal, že to je základní stavební kámen e-shopu, logistika?
Hele, obecně jako nejenom e-shopu, ale i třeba retailových hráčů, protože jsem byl v tom Sportissimu a Sportissimu je z velké části primárně retail a ten e-shop tvoří nějaké zanedbatelné procento. A všichni jako s oblíbou vždycky říkají, že sklad je srdce firmy. A já někdy mám pocit, že ty srdce vypadají jak hodinu před infarktem, což je jako škoda. Já si to myslím taky, protože ta logistika, bavili jsme se o tom vlastně minule, je jako klíčová. To je ten poslední last mile, prostě krok k tomu zákazníkovi, ten e-shop. To je jediný kontakt toho e-shopu s tím zákazníkem. Reálně. To doručení toho balíčku, to předání té zkušenosti je v té logistice a bez toho by ta firma jako nemohla fungovat, jo? Že kdybych udělal všechno správně a poslední věc, kterou jako pokazím, ale to je to doručení toho balíčku, tak celá ta práce toho týmu, celá té firmy je prostě jako do háje trošku.
Já jsem se na to ptal i s ohledem na to, že dneska samozřejmě existuje celá řada služeb, na který se dá tu logistiku outsourcovat, využívat fulfillment. Tak jak ty se na tohle to díváš? Pro koho to je, pro koho to není?
Hele, fulfillmenty mám obecně já rád. Přijde mi to jako super, dává mi to smysl a pokud jako firma, majitel se rozhodne, že to řešit nechce a má poměrně jako standardní produkt, protože to taky není pro všechny produkty, kdybych vyráběl motory do lodí, tak fulfillment mě k tomu asi jako k ničemu, trošku bylo by to strašně drahé. A já se toho chci zbavit, nechci to řešit, nechci s tím mít žádné starosti, protože logistika je náročná, práce s lidmi, hledání těch lidí, školení, jo, spousta věcí a vlastně to nechci řešit, tak se toho můžu zdát. Jenom je potřeba si uvědomit, že se zdávám toho svého srdce. To je klíčové, jako to klíčovou pilíře, stejně jako je marketing, stejně jako je ten nákup, obchod, tak ta logistika je na stejné úrovni. Jo? A teďka to přehodím jako naopak. Zdá se jako majitel e-shopu kompletně celého marketingu, zdá se majitel e-shopu kompletně celého nákupu, kompletně celého IT. Co by potom jako ta firma dělala? Jo? Samozřejmě ta logistika může se jí zdát, ale pokud má tu logistiku ta firma nastavenou dobře, což většina jako nemá, potom ty fulfillmenty přicházejí s cenama, které jsou pro ty e-shopy zajímavé, protože jsou určitě lepší než ty e-shopové, tak to nemůže nikdy vlastně té firmě vyjít dobře, pokud to má dobře nastaveno, jelikož ten fulfillment tam bude mít vždycky marži.
Chápu to správně tak, že pokud logistice nerozumím a ani rozumět nechci do budoucna, tak je lepší to outsourcovat?
Jo, v podstatě vzdám se své klíčové, je potřeba si uvědomit, že to je prostě klíčové oddělení firmy, kterého já se jako vzdávám. A pokud jsem s ním naprosto v pohodě a vím, že to nikdy nechci řešit, tak než to dělat blbě, tak to radši outsourcu. Protože jakmile to poroste ta firma, ten sklad, a já to budu dělat dál blbě, tak budu jenom víc a víc jako ztrácet peněz a ta frustrace bude jenom větší a větší. Pak je tady samozřejmě druhá varianta, je říct si OK, teď to neumím, a co pro to můžu udělat, aby se to naučil, aby se v tom zlepšil. A to třeba děláme právě my.
Ty jsi na začátku popisoval, že z tvý zkušenosti sklady těch firem nejsou v dobrém stavu, že to není to, s čím by si byl spokojený. Co to znamená řečí čísel? Lze říct, že tam prodělávají peníze nebo něco takového?
Tak jelikož zase rozumím těm majitelům. Lidi, co nejsou v logistice, tak když si dají jedna a jedna dohromady, tak v jejich pohledu ta logistika, tak jak ji dělají teďka, tak je velmi jako levná. Jo? A to většinou tam do toho dají nějaké náklady, které mají za lidi, dají do toho nájemné, dají do toho energie a v podstatě potom, když to přeženu, tak jsou takové nějaké staré stodole s nízkým stropem, kde není podlaha, světla, ale jsou spokojení, protože vlastně mají velmi levnou logistiku. Jenomže opak je pravdou. Ty na první dobrou, většinou to tak jako je, že ty věci, které jsou na první dobrou velmi levné, tak potom v tom detailu, v té hloubce jsou velmi drahé. A ty provozní náklady, ty provozní ztráty, když těch lidí není 3, 4, 5, ale jich třeba 10, 15 už, tak ty provozní ztráty těch firm jsou velmi, velmi velké na úkor třeba toho, že kdyby se přestěhovali do nějakého většího skladu, který má standardní výšku 10 metrů, je to volná plocha, rozteč sloupu 12-24 metrů a platí třeba jako 6 euro za metr čtvereční, což je poměrně jako hodně plus nějaké energie oproti tomu stavu, který mají teďka, ale ty provozní, no, ten prostor jako takový, jim je schopen i do budoucna lépe škalovat tu logistiku a vlastně postupně jako šetřit ty náklady, ty provozní, které jsou vlastně ty úspory můžou být větší než ty nájmy jako takové.
Jde to nějakým způsobem spočítat, když bych si chtěl říct teďkon, jestli na té logistice prodělávám právě i tou optikou budoucnosti, nebo ne, lze to nějak?
Hele, dá se to spočítat, jsou zase záleží na velikosti té firmy. Můžeme počítat na základě dat, které ta firma má, ať už z VMSK nebo z nějakého informačního systému, který vlastní, a pokud ho nevlastní anebo neumí ty data z toho dostat, tak se dá spočítat, kolik času mě trvá nějaký přesun, a každá firma, která má nějakou zaměstnance, tak ví, jako má hodinovku. Měl by si to mít jako spočítat, tak je rozdíl, jestli počítám hodinovou sazbu hrubou, superhrubou nebo reálný náklad na mzdu. Tady by bylo dobrý počítat reálný náklad na mzdu toho zaměstnance. A je potřeba si spočítat vlastně tu hodinovou sazbu, pak si spočítám, kolik mi stojí jedna sekunda, a všechny ty vlastně jako sklady, které jsou malé, jsou hodně členité, mají spoustu místností a podobně, vlastně dělají to, že já musím pořád neustále co někam přesouvat. Tak si spočítám reálně na stopkách, kolik těch přesunů mám za den, kolik těch objednávek jsem udělal za den, a protáhnu si to hezky v čase a dokážu zjistit zhruba, OK, když tyhle ty přesuny nebudu dělat, tak ušetřím možná stovky, možná i miliony.
Co jsou takový, možná mi odpovíš, že právě tohle, jo, ale co jsou taky ta první věci, které ty uděláš, když přijdeš do nějakého skladu a chceš navnímat, jestli je postavený dobře nebo ne?
Hele, dělám to tak, že uděláme nejdřív jako úvodní analýzu, to znamená opravdu si všechno jako zmapujeme, to znamená projdeme si všechny procesy, s těmi lidmi se o všem jako pobavíme, koukneme jim pod ruce, vezmeme si všechny dostupné data, které mají, nakreslíme si jejich layout, půdorys vlastně toho skladu, a pak to dáváme dohromady. A z těch dat už vlastně postupně vyčítáme první takové nesrovnalosti, nebo tam vždycky se něco objeví. Ten nekonečný proces, to i když tak stokrát zlepšíš, tak vždycky najdeš nějakou věc, kterou můžeš posunout dál. A ono jako hezky funguje potom snowball efekt. To znamená, najdeš jednu věc, začneš ji zlepšovat, přitom odhalíš dalších tři věci, ty začneš zlepšovat, a neustále postupně. Ale na začátku jsou důležité určitě pro mě jako data, protože pracuji rád s daty, a samotné jako vlastně ty procesy zmapování celého toho skladu, abychom věděli, kde jsme, mohli si vytyčit jasné cíle i s tím klientem, a potom je ta nějaká jako práce kontinuální toho zlepšování těch jednotlivých věcí. A primárně je to o tom odstraňovat ty slabiny, které ty sklady mají.
Jaký to je s těmi podnikateli pracovat? Jelikož ty jsi mi jednou řekl, že majitelé firem si často myslí, že to v logistice dělají nejlíp na světě. Jak jsi to myslel?
Hele, a vlastně v jejich pohledu to tak je. Já jsem se už vlastně na začátku trošku nakousl. Oni mají pocit, že ta logistika je o tom, že zabalím balíček, dám na něho etiketu a odvezu ho někam jako nějakému dopravci. Jenomže jak ono to bobtná, tak je velmi velkou oblibou těch majitelů a vlastně dalších lidí ve firmě házet věci, které nikdo nechce dělat, tak na sklad. Oni to ve skladu udělají. Oni tam přilepí ty krabičky, oni tam jako dolepí nějakou nálepku, oni tam něco zkompletizujou a podobně. A ten sklad se vlastně nemůže úplně bránit, pokud nemá tu kompetenci, protože samozřejmě to řekl nějaký šéf marketingu, a ten majitel rozumí tomu marketingu, je v tom jako zatáhnutý, rozumí nějakému obchodu, tomu nákupu, ale my jsme teďka nakoupili levněji, tak to prostě jako dává smysl, ale to, že sklad vlastně na tom zaplatí jako dvě mzdy za rok a celá ta věc se podraží, tak pokud v tom skladu není ten kompetentní člověk, který by mu tu majitel vlastně oponoval, tak vlastně se nic nestane a ten sklad potom jako trpí. Takže s těmi majiteli vlastně je to těžké, ale pro mě lehké, protože pokud máš jako silné argumenty a máš prostě ty čísla, ty data, tak je to jako, tak je to fajn, protože oni nejsou hloupí, jo, a ti majitele, každý majitel firmy podniká nebo podnikatel obecně, aby vydělával peníze, a pokud za ní jeho přijde, řekne, hele, tahle činnost tě stojí prostě 2 miliony korun ročně, přináší ti tu hodnotu ty 2 miliony korun nebo ne, pokud ne, tak to prostě nedělejme. Jo, ale on se většinou potká vlastně poprvé s někým, kdo vyčíslil nějaký náklad jako v logistice. Jo, nebo se pojďme podívat na to, jak to třeba dělat někde lépe, nebo můžeme to outsourcovat, pošleme to, jak to dělá jiná firma někde jinde, nějaká chráněná dílna, stojí to třeba 500 tisíc, ušetří 1,5 milionu. Děláme to dál, ale našli jsme způsob, jak to dělat prostě jinak.
My jsme spolu v rámci přípravy na ten rozhovor, aby jsme ho dokázali nějak líp strukturovat, dali dohromady 5 takových nejčastějších chyb, se kterými se setkáváš. Já je vyjmenuju a postupně rozebereme víc. Ten první chyba je, že firmy často neřídí ten sklad skrz data. Druhá chyba, že nemají zmapovaný procesy. Třetí chyba, nekompetentnost. Čtvrtá chyba, špatný hiring, vysoká fluktuace, prostě řízení lidí. A jako pátou chybu jsme vybrali obaly a jejich ceny, obalový materiály. Pojďme postupně. Když začneme těmi daty, ty jsi to tady už zmínil, že i pro tebe je to důležitý, tak opět, jaká je tvoje jaková obecná zkušenost, jak firmy pracují s daty ve skladu?
Vlastně ty data dneska už má téměř každá firma. Každý e-shop, každý sklad. Záleží na jakou úroveň, nebo jak je ta firma jako velká. Pokud je dostatečně velká, má VMS, je to vlastně to nejdál, kam se dá dostat. Potom následně se z toho dá vytáhnout velké množství různých dat a různě to kombinovat a koukat se na to z desítek pohledů. Pokud ta firma ty data nemá, tak samozřejmě ta analýza nějaká je trošku ploší. To znamená, koukáme na to z pohledu jako odpracovaných hodin, kolik hodin se odpracovalo, kolik objednávek se za to zabalilo, kolik řádků se odbavilo, to znamená, se dá spočítat třeba průměrná hodnota řádků na sklad, aniž bych třeba měl produktivitu, což jako málo kdo ví. A už se třeba benchmarkovat s někým jako dalším, skladba objednávek, nějaké jako jednotlivé SKUčka, které vychystávám, to všechno mám už nějakým informačním ERP systému, to znamená, pokud já mám e-shop, tak tohle 100% mám, musím to někde mít. Takže velké množství jako těch dat, zase nějaké fungující pravidlo, což je Paretovo pravidlo, 80/20, takže minimálně jako těch důležitých 80% ta firma má, s kterou se dá pracovat, to VMSko víceméně už potom posouvá nějaký jako ten fine tuning a k tomu ty firmy dojdou, ale pokud vlastně si řeknu, že nemám žádné data, dělám jako tuška, papír, všechno, tak si vezmu prostě stopky, vezmu si nějaké desky, papír, jdu a prostě zapíšu, spočítám a udělám si několik vzorků takového měření a to měření si potom protáhnu jako v tabulce. Není to nejpřesnější, ale pořád je lepší mít něco, než nemít nic a je lepší pracovat s něčím, než nepracovat s daty vlastně vůbec.
A umí ty firmy data získat?
Hele, myslím si, že jo, ale neumí na ně koukat. Neumí na ně nahlížet tím logistickým pohledem. Zase na to budu nahlížet jako tím obchodním, marketingovým, ale ne tím logistickým.
Jaký je mezi tím rozdíl?
Hele, třeba rozdíl pohled na obrátku jako z obrátku skladu. Obchod bude koukat vždycky na obrátku jako peněz. To znamená, kolik peněz má, jakou má velikost skladu a snaží se ten sklad jako snižovat. Ale logistika na to kouká z pohledu jako SKUček, jaká je obrátkovost jednotlivých SKUček. A ten vlastně ředitel třeba nákupu, ředitel obchodu si může myslet, že snižuje jako velikost skladu a tím pádem se jako klesá zásoba toho skladu. Ale co když on jenom lépe nakoupil? Jo, on prostě nakoupí o 50% levněji, takže nakoupí o 50% více zboží, sklad se jako hodnotově nezměnil, ale sklad jako takový, protože objemově a kusy to nezvládne, tak vybouchne. Jo, to znamená, majitel říká, hele, a co vy tady brečíte, sklad je stejný, jako byl loni. A v logistice tam jako plavou ve zboží, protože ho mají dvakrát víc, než ho měli loni. Jo, a to je právě ten pohled, že oni se na to podívají s pohledem ten, který znají, a to je ten obchodní marketingový pohled primárně.
Jak je potom učíš tohleto změnit? Protože ono změnit jako pohled v té firmě, která, sám jsi to říkal na začátku, tak může být založena někým, kdo je víc marketér nebo víc obchodník nebo nějaký specialista na něco, který začal budovat tu firmu, tak změnit jeho pohled a ten logistický pohled může být dost těžký. Jak ty na to jdeš?
Ale je to trpělivost, je to nějakém jako neustálém kontinuálním vysvětlování a ideálně, pokud se to podaří, tak vzít ty klíčové lidi do toho provozu, aby si to představili, protože ono je to jako, může být jako vlastně složité to vidět, ale jakmile to ten člověk dá ten pohled, tak pokud na druhé straně je kompetentní jako partner, tak to jako pochopí. Jo, tam většinou potom ten zájem jako stejný, protože mým cílem není bojovat s tím nákupem nebo s tím marketingem. Mým cílem je jim dělat strašně dobrou službu. A pokud máme stejné data a máme stejný cíl, tak většinou najdeme společnou řeč. Jo? Jenom vlastně to nenapadlo ani se na to podívat tím pohledem. Takže ono to není až zase tak jako těžké, není to jako sám říkám, logistika není raketová věda, naučíme vás to, tak jenom to je nějaká zkušenost, kterou když jako máme a vysvětlíš to té druhé straně, ale já potřebuji vidět tady jako ty kusy, potřebuji ten objem, protože a není to kvůli to, že bych ti chtěl blokovat cokoliv, objednit si cokoliv chceš, ale to potřebuji vidět, abych na to naplánoval kapacity, jak už skladové, tak i lidské. Jo, a potom to jako zvládneme, ale to potřebuji prostě vidět.
Uměl bys pro nás dát dohromady nějaký základní věci, které by si podle tebe měla umět skrz data spočítat každá firma? Změřit, spočítat?
Jo, hele, jako to, co vždycky já rád dělám a co je pro mě jako klíčové, tak je nějaká tak je ABC analýza. Obecně se podívat na skladbu toho těch prodejů, těch objednávek, vidět, jak ty objednávky jsou složené, jestli prostě mám nějaký jako top seller, který mi přeskakuje 50-60%, stojí to na jednom produktu, tak musím postavit logistiku na ten jeden produkt. Zase v jiném případě můžu mít nějaké Ačko, které je 3% prodejů a dohromady nějakých 50-60 SKUček tvoří třeba 50% prodejů a pak 5000 SKUček tvoří zbylou část. Tak zase musím jako umět postavit sklad na tom, abych primárně jako vypikoval správně ty Cčka, protože jich je nejvíc. A to je jedna věc, kterou jako velmi rád začínám, protože to většinou i ty e-shopy mají, dá se na to jako podívat. Pak je tam právě nějaká ta obrátkovost toho skladu, jestli ten sklad zdravý, jestli náhodou neleží pár desítek milionů v keši utopených ve skladu na produktech, které už se ani neprodávají, jo, tak je dobré si to zbavit, protože to nejenom překáží, ale platí se za to nájem a potom samozřejmě nákupní ceny nějaké u toho taky byly, nikdo to nedostal za to zadarmo, takže podívat se na tady tohle. A pak už je to primárně potom práce s těmi lidmi, znamená sledování produktivity, vývoj v čase vůči nákladům, jestli té firmy ty náklady neskáčou nahoru a dolů, to znamená hezký příklad. Já mám stejné lidi na to, ať už mám jako tržby 2 miliony nebo 20, tak potom mi ty náklady úplně nebudou vycházet, samozřejmě. Takže se podívat na to, podívat se, kolik hodin se spálilo a pak je důležité vlastně začít řešit produktivitu a jednotlivé KPIčka vlastně těch zaměstnanců, aby ten majitel nebo ten šéf toho skladu věděl, do jak si stojí, aby bylo férové ohodnocení, aby ti lidi vlastně měli nad sebou nějakou kontrolu, protože jak víme, tak prostě jsou lidi a lidi a je velmi snadné se jako v tom skladu jako schovat a vlastně tu práci nevykonávat a zase každý podnikatel by měl mít pod kontrolou své náklady.
K lidem se dostaneme později, ale teď pojďme na tu druhou chybu a to jsou procesy, že nemají zmapované. Co to znamená?
Nemít zmapované procesy znamená, jako kdyby šel na zkoušku na vysoké škole a nevěděl, z čeho ta zkouška jako je. Nemůžu to zvládnout. Jo, to znamená, je to zmapování těch procesů primárně slouží k tomu, aby se ty procesy standardizovaly, aby je dělali všichni stejně, protože jestliže dělají všichni stejně, tak dokážeme odhalit jako jednotlivé chyby, nedostatky a potom můžeme tu logistiku zlepšovat. Pokud si bude jakýkoliv proces ve firmě dělat každý, nebo v tom skladu, každý individuálně a sám, tak nyní nepřijdeme na to, kde je ten zakopaný pes, kde to jako právě otevřít a zlepšit. To znamená, to zmapování procesů nám zaprvé umožní se na to podívat, zda ty procesy jsou jako samé v sobě dobré. Jestli jim všichni ve firmě rozumí, to je tak jako časté, že šéf nebo nějaký provozní manažer ti řekne, to je tak a tak, a přijdeš na sklad a zjistíš, že to takhle bylo, ale před asi 3 lety, kdy on tam dělal ještě jako pikera, za tu dobu se to jako změnilo a ta firma to dělá úplně jinak. Takže je to o tom, aby se sjednotily ty informace a potom vlastně to dá tu možnost ty procesy jednotlivě zlepšovat.
Když přijdeš do nějaké firmy a tam ty zmapované procesy nejsou a ty je máš zmapovat, tak jak postupuješ?
Hele, v podstatě se nechám školit nějakým pracovníkem zodpovědným. Ideálně právě ne, aby to byl jako nějaký šéf skladu, ale přímo ten člověk, protože ten mi to vysvětlí, ten mi projde vlastně ti lidi na té ploše jsou totiž vlastně jako velmi cení. Oni chápou ten denní provoz.
Oni reálně ví, jak to funguje v tom skladu.
Reálně ví, jak to funguje, oni ti to ukážou, jak to vlastně dělají. A to všechno zapíšeš. Pak se potkáš s tím vedoucím toho skladu nebo s tím zodpovědným pracovníkem a ten ti řekne, tak to ale není. A já mu řeknu, no a takhle mi to učili vaši lidi. A už je to první vlastně jako takový střed těch názorů, kde vlastně si už můžeš definovat, jak jsi to myslel, proč to tak myslel, proč to vlastně ti lidi nedělají dobře. A je to už první jako ten výkop k tomu se začít zlepšovat.
Jaká je potom ta finální podoba toho, když jako mám zmapovaný procesy? Jak vypadá ten výstup na konci?
My to děláme tak, že ty procesy zmapujeme do diagramu vývojového, to znamená, všichni z IT ho znají, je to nejjednodušší forma, každý by to měl jako pochopit, to znamená, odkud kam co běží, když se stane to, tak se to vrací zpátky a taková jako vývojový diagram vlastně slouží nejlépe pro tady tohle a ten musí vlastně být stejný s tím procesem jako takovým, ale zároveň ten vývojový diagram slouží i pro vytvoření jednotlivých manuálů. To znamená, jak se ty činnosti mají dělat, tak se potom těm lidem na té ploše vytvoří manuály z těch vývojových diagramů.
Máš diagram, ABC analýza, manuály a podobně, to jsou věci, které zmiňuješ. Umím si představit, že když přijdeš za nějakým jako netrpělivým podnikatelem a řekneš mu, že budeš dělat tyhle ty věci a on ti za ně ještě bude platit, že ho to jako nemusí úplně nadchnout, že on chce možná jako zažít tu změnu v tom skladu a nechce, aby to byl diagram nebo aby to byl manuál a podobně. Jak se ti daří jim vysvětlovat, že tohle to má hodnotu?
Hele, upřímně je to těžké, protože jak říkáš ty, oni chtějí ty změny jako hned, ale je to jako, kdyby si vzal jako zbraň na bažanty a střílel prostě do lesa a neviděl ty bažanty, jo? Tak možná ho trefíš, možná trefíš tu kořist, ale nejdřív musíš jako pochopit, co chceš zlepšovat. Jo? To je, nejde udělat změny bez té vstupní analýzy, protože samozřejmě jsou nějaké principy, které jako fungují vždycky, ale každá ta firma, každý ten sklad je trošičku specifický. Jo, ať už jsem říkal, to skladbou těch objednávek. Někdo má jako hodně velké objednávky, někdo má malé objednávky, někdo má těžké objednávky. A často se s tím jako potkávám, že mi každý říká, no ale my jsme hodně specifičtí. My jsme strašně specifičtí, my děláme tohle z toho úplně jinak. Drtivá většina úplně je to stejné, ale jsou tam ty niance, právě třeba v těch SKUčkách, v jednotlivých lidech. A ono je strašně lehké jako přijít a škrtnout 5-6 lidí a čekat, co se stane. Jo, a taky to nemusí zafungovat a je lepší jako postupně ty lidi jako ten stav těch lidí jako snižovat, pracovat s tím, pokud je potřeba. A třeba se přijde to, že ti lidi není potřeba snížit, jenom je třeba efektivně řídit. Jo, že oni vlastně tam dostat těch lidí, nebo i najít jinou činnost, přerozdělit kompetence v tom týmu a podobně.
Hmm. Pojďme k těm kompetencím, teď co vlastně tím udělal oslý můstek. Když říkáš, že takovou tou třetí největší chybou, se kterou se setkáváš v těch skladech, tak je právě nekompetentnost lidí. Co to znamená v praxi?
Ale vlastně tohle je ten možná to jako největší bolístka, protože tam to začíná. Pokud já nemám ve skladu člověka, který by tomu rozuměl, který je kompetentní, tak to nemůže prostě dopadnout dobře, protože se to prostě žije vlastním životem. Většinou se stává to, že právě ten majitel balil objednávky, měl tam jako šikovného jako člověka, který vedl všechny tabulky vlastně toho pickingu, byl vždycky toho majitel loajální a podobně, tak toho majitele nenapadne nic lepšího, než s ním udělat vedoucího skladu, vedoucího směny, aby tu firmu řídil. Ale nejlepší picker se nerovná nejlepší manažer. Manažer je člověk, který je organizátor a řídí a organizuje vlastně ten provoz. A pokud já dám takového člověka do toho ohně, to tam hodím, do té logistiky, a vlastně mu ani nevytyčím jeho cíle, nenaučím ho to, on to nikdy nedělal, ten člověk, tak jedině, co se stane, tak je to, že ten člověk bude dále jako pikovat třeba. On nijak nic nezmění, protože neumí, neví. Jo? A pokud se jako učí a snaží se jako učit a učit se sám, tak to trvá. Já jsem se to taky nenaučil sám. Taky jsem se to učil o těch lepších, o těch zkušenějších. Vždycky jsem měl mentory už od Anglie, kde jsem měl šéfy a bavil jsem se s nimi a koukal mi pod ruce. Nenaučil jsem se logistiku sám. Je to strašně, strašně těžké, je to komplexní disciplína a to prostě nejde jako okoukat z YouTube. Jo, to je velmi, velmi náročné.
Hmm. To znamená, že ta nekompetence, o které mluvíš, je v tom, že ty vedoucí pozice ve skladu dělají nesprávní lidé.
Hele, vesměs jo, a nemusí to být nesprávní lidé, to zase nechci říct, protože tam můžou být vlastně jako velmi kvalitní lidé a ten výběr mohl být možná dobrý, jo, jako zase to bych nechtěl tvrdit, ale pokud oni neměli tu možnost nikdy zažít nějaký větší sklad, neměli tu možnost vidět a nejenom vidět, ale opravdu jako zažít a pracovat v nějaké jako logistické firmě nebo řešit logistiku někde jinde, tak budou otevírat dveře, které před nimi otevřelo už 100 lidí a které těch 100 lidí vlastně zpátky zavřelo, protože zjistil, že to jako je slepá ulička. A to si myslím, že je jako vlastně škoda, protože já se setkávám tak často s velmi nadšenými lidmi v té logistice, kteří jsou jako fakt říči. Jo? Prostě ta logistika je tvrdá, je to prostě dřina, je to prostě jako v zimě zima, v létě horko, žádná klimatizace, jo? A další věci a prostě tam fakt odmakají, dělají přes čas, jdou v sobotu, v neděli, nevadím se zašpinit a jsou jako fakt nadšení do té práce, jenom by potřebovali vidět, jakým směrem jako se vydat. Teď to zrovna jako řešíme u jednoho klienta, je tam super klučina, jako že je opravdu, opravdu nadšený do té logistiky. A jenom dneska jsem mu řekl 3-4 věci a říká, to by mě v životě nenapadlo. No, a to je prostě, a ta firma se, ten sklad se vlastně díky tomu posune jako třeba o 5-6 kroků dál. Kvůli toho, že jim jako komárek řekne, co má dělat.
Jenomže já, když se potom bavím s těmi podnikateli nebo manažery a tak, tak mi říkají, že je strašně těžký sehnat do skladu zkušený lidi, ty kompetentní lidi, o kterých tady mluvíme. Jak to řešit?
Hele, to vím to i já. Najít dobré lidi je i není problém. Záleží na to, jako, jak se na to díváme. Management je samozřejmě těžší, proto upřímně jsme založili i tu službu, kterou děláme, protože jsem si uvědomil, že pro ty firmy je velmi drahé nahajrovat si jako top člověka na full time, aby jim jako pomáhal a přitom stačí málo, ale kdo půjde dělat na full time na 3 měsíce nikam. Takže tam si myslím, že to jako je řešitelné. Co se týče obecně jako zaměstnanců, tak je potřeba se na to podívat z pohledu jako trhu. Nemůžu v Praze nabízet skladníkům 18 tisíc, 20 tisíc, když všichni okolo nabízejí 35. To prostě jako nebude fungovat. A to se s tím setkávám taky velmi, velmi často, že a nejen vlastně jako na pozici jako skladníku, ale právě na ty jako střední management pozice, že firma má interní pravidlo, že nabízí, že střednímu managementu dává 25 tisíc. No, a možná s tím marketingem to sedí, že střední management v marketingu v tom kraji bere 25 tisíc, ale v logistice mají všichni 30 tisíc. Tak bohužel ta úroveň jako tím klesá. Je potřeba si jako dělat ten průzkum toho trhu, vytyčit si správné cíle, co od toho člověka očekává, protože to taky jako velmi často se nepotkává, že mám cíle od toho člověka, že udělá to, pak mu dám takovou mzdu a on udělá za tu mzdu něco, takže si vytyčit správné cíle od toho člověka, kolik peněz na něho mám, a pak jako dobře vybrat a nespokojit se s průměrem, ale jde to, věřím v to, že pořád se dá jako najít.
Takže i když mám peníze a stejně toho člověka nemůžu najít, tak co mám dělat? Takže mě osobně nepřijde, že to v těch firmách je vždycky otázkou peněz, že ty firmy i jakoby zaplatily toho člověka, ale je těžký pro ně ho najít, protože takovýho člověka chce samozřejmě spousta firem.
Jo, já úplně nevěřím na takové nějaké jako věci, co se týče kultury a těch věcí. Já jsem prostě pragmatický člověk, proto dělám jako v logistice. A myslím si, že to core jako v logistice, a ještě tady jako pozor, logistika obecně je provoz a ti lidi v tom provozu dokážou pracovat kdekoliv. To znamená, že pokud mám shift leadera ve skladu, tak možná může dělat i vedoucího prodejny v Lidlu. A porovnávat se vlastně s trhem, jako celým tím trhem toho provozu a nepouze se skladem jako takovým. A velmi často to v mém případě jediná věc, která mi vlastně napadá, kterou jako vlastně ty lidi nahajrovat a udržet si ve firmě třeba za menší peníze, je pokud máš v týmu nějakého experta, od kterého se můžou učit. A můžou vlastně získat jako know-how, které následně můžou jako využít třeba pro svůj rozvoj v té dané firmě. A to myslím si, že jako funguje dobře. Tohle jako na mě vždycky fungovalo. Zapojit je do té firmy, dát jim jako informace, ať se můžou podílet na té firmě, dát jim nějakou zodpovědnost. Tak to si myslím, že jako jedna z těch věcí, která může fungovat. Jinak v tom provoze to jsou primárně prostě peníze. Nebudeme si tady malovat vzdušné zámky, ti lidi chodí do práce prostě primárně kvůli peněz.
Funguje i vize, protože když se podívám na ten tvůj příběh, tak jak ho znám, a samozřejmě ho neznám celý, tak stavět nebo pomáhat budovat sklad za miliardu ve Sportissimu, pak jít a vlastně si to zkusit vybudovat od mnohem menší velikosti do nějaký větší, například Grizzlim.cz a podobně, to jsou vlastně zajímavý příběhy, zajímavý příležitosti, které člověka hodně naučí. Umím si představit, že třeba to bylo něco, co tebe lákalo, nebo ne?
Ale já jsem měl právě třeba v tom Sportissimu jsem měl jako super šéfa. Měl jsem skvělého šéfa, který mě všechno jako učil a já jsem neustále, byl jsem jako houba a celou dobu jsem si prostě říkal, že jsem součástí vlastně jako, že se jako můžu jako zlepšovat a učit se. Jo, takže To je právě to, co mě jako i na tom baví, jo. Prostě neustále se učit, poznávat nové věci a učit ty ostatní, právě aby jako mohli růst. Zase dneska ten vedoucí toho skladu, tak to je prostě super člověk, jo. To mě neskutečně baví, když někdo jako poslouchá a chce se jako učit a chce se jako celý posouvat a tím posouvat tu firmu. Takže to je jako to je ta nejlepší varianta, když to někdo ty peníze nejsou prostě motivací, ale zase jsem realista a těch lidí je méně a méně, jo, takových, co prostě obětujou něco něčemu, protože v tom vidí nějaký vyšší smysl. To je bohužel realita, které se můžeme bavit, ale asi to nepatří úplně sem.
Jak vychovávat ty manažery, pokud teda chci jít tou cestou, že se ty lidi sám vychovám, tak je něco, co se ti osvědčilo, jak tomu přistoupit, aby to fungovalo?
Hele, určitě jo. Za mě je to zase o těch vytýčení z těch cílů. Říct si prostě, co od toho člověka očekávám, promluvit si s ním, zeptat se ho, co on jako od toho očekává, jaké jsou jeho plány, co ho vlastně baví, co ty od té pozice jako čekáš. Shodou okolností, dneska jsme to taky jako s tím Kučinou jako řešili, že vlastně on je v nějaké pozici, ale baví ho trošku jiná ta disciplína, což já jsem poznal asi po 4 hodinách, co jsem s ním byl, tak jsem se na rovinu zeptal, řekl jsem mu na rovinu, hele, já tě nevidím v té pozici toho vedoucího skladu, vidím tě trošku v jiné pozici, ale pořád si jako velmi klíčová a důležitá osoba, a pak si s ním jako sestavit jako plán toho růstu, vydefinovat si jednotlivé cíle, nějaké checkpointy, kdy se jako zastavíme, řekneme si co a jak. Je určitě důležitá jako komunikace, nějaký plán toho vzdělávání, předávání těch zkušeností a postupně s tím člověkem pracovat. A myslím si, že tam může jako dojít. Myslím si, že jako zase jako ta logistika nebo jakýkoliv jako obor se dá naučit, a pokud ten člověk jako chce a má vůli a energii, tak to dokáže. Když jsem to dokázal já, tak to dokáže každý, že jo.
My jsme tím v podstatě skočili i na tu čtvrtou chybu, což je vůbec špatný výběr lidí do skladu, fluktuace a podobně. Když to teda ještě rozšíříme, tak celkově přemýšlí firmy nad tím, koho najít do skladu správně, nebo ty lidi vybírají blbě? Z tvý zkušenosti.
No, tak když už se rozhodnou jako hledat ty lidi, tak velmi často nemají dobře udělaný nábor. To znamená, najdou nějakého pickera, chtějí jako nabrat do skladu, tak se ho pozvou a zeptají se ho na nějaké jako základní věci, udělají s ním jako nápor, podobně jako by ho dělali s někým jako v ofisu. Jenomže vy potřebujete vědět, že ten picker umí dobře počítat. Tak mu prostě na tom náboru dám jako matematické úlohy 2 plus 2, 3 plus 3, podobné jako věci. A budete se jako divit, že to jako spousta lidí vlastně nezvládne, ale takové lidi vy tam nemůžete mít. Jo, vy to prostě potřebujete mít lidi, co jako umí malou násobilku, umí sčítat, odčítat, protože to prostě jako dělají, když pikujou. Nebo orientace ve skladu. Jo, prostě tak ho vezmu na ten sklad a řeknu mu, běž a najdi, dones mi z pozice XY nějaký produkt. A on se musí jako umět zorientovat. Pokud ten člověk přijde s něčím jiným, to znamená jako v ruce banán a boty od sněhu, tak zase to jako je sice fajn, ale vám to úplně nepomůže. Takže je určitě dobrý mít jako kvalitní nábor. Zároveň třeba assessment centra jsou strašně dobrý jako nástroj pro vybírání jako pozic do skladu, protože v krátkém čase zvládnete velké množství jako lidí. Nemusíte dělat nábor na pickera po jednom. Jo, to není něco potřeba, zaprvé budete brát čas sobě i těm lidem. A potom je potřeba mít jako kvalitní onboarding, protože tak jako u těch manažerů, tak i ten picker balič, když prostě přijde do práce, tak on neví, on je v tom skladu u vás poprvé a on nezná všechny ty zkratky a ty triky těch jako zkušených jako pikerů. Ještě ho tam jako, pokud se má jako velmi, velmi jako špatně, tak ho tam ještě jako ti zkušenější trošku potrápí nějakými narážkami a podobně. Ten člověk se chce ukázat, chce se snažit a může se potkat s nějakým zesměšňováním, což se tak jako bohužel děje v těch provozech. A ten člověk po týdnu nebo po dvou skončí. Skončí, protože prostě nikdo se mu nevěnoval, nevěděl nikdo, co má dělat a ještě prostě nezapadl do kolektivu. A proto je jako za mě třeba super, pokud máte i pro tyto pozice plán onboardingu, nějakou zaškolení a s těmi lidmi zase někdo pracuje, říká jim, hele, co má dělat, postupně to nějak dávkuje, to znamená, začneš tady s tímhle, pak ti přidáme tuhle činnost, přivede toto kolektivu, představí ho. Jo? To jsou fakt jako banální věci, ale tak strašně málo lidí to v těch jako skladech dělá, že se prostě jako to neřeší. Je to smutné, ale tohle třeba jako vám dokáže zajistit to, že ti lidi neodchází, že jsou potom jako lojální, že zůstanou, že prostě se mají vlastně dobře, že za nimi přijde vedoucí jedno za měsíc a pohovoří s nimi, jaký byl jako jejich měsíc, jaká byla výkonnost. Tak jako se to dělá s manažery, tak se to přece musí dělat i s těmi pickery. Jsou to taky lidi a taky mají rádi pozornost. A pokud to budete dělat, tak ti lidi zůstanou ve vaší firmě a pokud jsou ve vaší firmě, tak máte stabilní jako provoz, stabilní kolektiv, to znamená nižší náklady. Protože fluktuace není nic jiného, jenom zvyšování nákladů.
Máš ty za ty roky, co to děláš, nějaký postup, jak ty lidi do skladu vybíráš? Něco, na co se ptáš? Ty jsi třeba zmiňoval ten příklad s těmi příklady matematickými, tak ještě něco dalšího, co se ti třeba osvědčilo?
Hele, je toho víc. Jenom pro zajímavost, já jsem měl možnost nahajrovat více než 1000 lidí do skladu a více než 50 manažerů za svou kariéru, což je už pořádné číslo. A jsou to základní věci, zase jako selský rozum, no to není nic složitého. A tak když chci jako baliče, tak mu řeknu, zabal mi tady krabici. A když zabalí sám sebe a krabice zůstane rozložená, tak vím, že to asi nebude nejlepší balič. Nebo když od toho člověka očekávám, že bude zvedat těžké břemena, tak mu prostě udělám krabici z 30 kg a řeknu mu, zvedni mi tu krabici třikrát za sebou. A pokud to ten člověk jako nezvládá na tom náboru fyzicky, tak to prostě nebude zvládat při té práci. A nevezmu ho, protože prostě jako nemám na výběr. To je jenom vlastně ještě taková jako věc, která jako triky. Doporučuji, aby si nábory svých lidí v tom skladu dělali pořád ti vedoucí těch skladů nebo vedoucí těch směn, aby to nedělala personální, která jako má za úkol nabrat 10 lidí, tak prostě nabere 10 lidí. A potom ten vedoucí nebo ten zaměstnanec v tom skladu to nezvládá a za 14 dnů se s ním rozloučí, ale jenom vlastně kvůli toho, že se jako o to nepobavili. Klidně, ať tam jsou společně, to je super, protože pohled jako personální je vždycky jako super. Protože ona samozřejmě zná ty jiné věci jako fluktuace, zná ten životopis, koukne na to, ale ať si ty kompetence opravdu ověří ten vedoucí pracovník toho skladu.
Pojďme dál, poslední chyba, kterou jsme spolu vybrali, je vlastně utrácení za obalový materiály, cena za jakou je ty firmy nakupují. Proč, když jsem se tě zeptal na ty nejčastější chyby před natáčením, tak jsi zmínil mimo jiné i tuhle. Proč zrovna tuhle?
Protože se to dá ušetřit vlastně velmi moc peněz.
Co to znamená? To jsou velmi moc, dokážeš to nějak, kolik se třeba kupují?
Stovky tisíc až miliony. V Grizzly to bylo 1,5 milionu za rok.
1,5 milionu za rok jste ušetřili v Grizzly na obalových materiálech. Jak jste to udělali?
Ale je to zase taková jako mravenčí práce. Pořád je to jako práce. Pořád jako vědět, co dělat, ale ten klíč třeba, který máme jako k tomu je, že my máme přes 50 dodavatelů obalového materiálu, včetně všech výrobců a my tím, jak máme klienty, tak je tendrujeme týdně. To znamená, že každý týden tendrujeme skoro všechny obaly. Takže my máme absolutní přehled o tom trhu, jak jsou na tom jako s cenama. A to jsme dělali v podstatě jako i v Grizzly. Neustále tendrovat dokola a hledat ty lepší a lepší ceny a vlastně tlačit ty firmy na nějaké jako tu minimum. Dokonce jeden dodavatel nám říká, hele, já už tady nemám marži, jenom chci být prostě u vás, tak nechte. A v podstatě jsme od něho odebírali, protože byl nejlevnější. Jo? A bylo to postaveno na nějaké jako referenci. Takže tady dokážeme jako šetřit jako peníze. Teďka právě pro jednoho klienta jsme vytendrovali dopravní štítky za poloviční cenu. Jo, ta firma udělá to, že to udělá maximálně jedenkrát za rok a to ještě je fakt jako dobrá. Pokud je to horší, tak přijde nějaký dodavatel obalového materiálu, řekne, tady vám dodám bublinku za tolik a tolik, bude o něco levnější, ale už se jinou nezaměří třeba, že je jako méně kvalitní. Jo, to znamená, já dokážu dodat jako levnější bublinku, ale bude mít jinou gramáž, ty bublinky nebudou jako bublinky, ale bude to v podstatě už jenom stretch folie. Jo, ale mám levnější, takže my si dáváme jako pozor na to, co tendrujeme, koho tendrujeme a s tím dokážeme jako velmi, velmi pomoct.
Takže je to opět o tom tlačit na ty dodavatele a snažit se od nich získat co nejlepší cenu?
Bez pochyby. Je to tak. Je to stejně jako jiný nákup někde jinde, tak ten nákup toho volo materiálu funguje stejně. Jenom si to teda se tím majitelem neumím představit. Neumím si představit, že vlastně ty obaly jako takové dokážou ušetřit ty spousty peněz.
Hmm. Ty jsi to zmínil na tom příkladu toho Grizzlyho, když se vrátíme, nebo obecně, když se tě zeptám, kolik jste kde dokázali třeba klientům ušetřit, nebo o jak velký peníze jako reálně potom šlo, tak máš nějaký svůj žebříček nebo nějaký číslo?
Tak v krizi se nám povedlo ušetřit poměrně hezké peníze za rok a půl. Tam to bylo nějakých 6 milionů korun oproti jako plánování jako rozpočtu. Kdybych vzal, že naše služba stojí 2 miliony korun tak za rok, tak té firmě zůstane 4 miliony. Ale to jsem si myslel, že jako vlastně bude těžko se překonávat. A teďka dokončujeme analýzu právě jednoho menšího klienta, kde už jsme jako vyčíslili, že pokud by zrušili jednu službu, která podle mě nepřináší takovou hodnotu té firmy, téměř jako že vlastně žádnou, tak tam by ušetřili 5,5 milionu korun za rok pouze. Takže kdyby to bylo za rok a půl, tak je to daleko větší číslo a ta firma dělá nechci přes 200 milionů obrat. A tam už jako těch 5 milionů dává jako brutálně smysl. Jo, a zase jiná další činnost právě u toho klienta, tak na personálních nákladech jsme vyčíslili úsporu milion korun, jenom pokud by plánovali kapacity lidí podle tržeb a ne podle toho, jak chtějí ti lidi. To znamená, brigádníci chodí i v čase, kdy nejsou tržby, kmenoví zaměstnanci si budou dovolené ve špičky a pak je musíš nahrazovat a podobně. Takže kdybychom tady to jako dělali tak, jak se to má dělat a tak, jak by ta firma byla efektivní, tak tam byl další milion. Opravdu ty částky, někdy mi přijde, že majitelé těch e-shopů se honí za většíma a většíma tržbama, mají super jako marži a přitom ve sklepě nebo v baráku jim leží jako další miliony, které neřeší a začnou ty firmy řešit, až jsou fakt jako velké a začnou mít problém s cash flow. Teď začnou jako osekávat ty náklady, začnou řešit, hele, velká firma, velké sklady jsou většinou velmi efektivní, protože se jako šetří už v tom objemu. Každá setina procenta je velmi jako znát. Zase vím ze Sportissima, tam jsme jako zlepšovali personální náklady o 2/10 meziročně a plácali jsme se po námi, když jsme prostě fréři. Jenom ty 2/10 vygenerovali taky pár milionů, takže je to jiné, ale dá se jako posouvat. Jenom na těch základních věcech, jo, tak je velmi populární automatizace, robotizace a pokud za vám přijde nějaký obchodák a řekne, hele, budeme tady s roboty a s autama nějakými věžemi jako efektivnější o 20% než stávající provoz, tak asi mají pravdu, ale pokud by ty firmy zlepšily ty stávající provozy, tak nemusí ani investovat žádné peníze, téměř, a jsou na stejné výkonnosti jako s těmi roboty třeba. Takže primárně je to o těch vnitřních procesech tam to posunout.
Hmm. Tak budu držet palce, ať to vyjde i s dalšími klienty. Měj se hezky, ať se daří. Naslyšenou.
Díky.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti z podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.